Cili është vullneti i Perëndisë? Perëndia do që të jetojmë në paqe dhe të lumtur përgjithmonë, në një tokë paraqësore. Por ndoshta pyet veten, e si mund të ndodhë kjo? Bibla thotë se këtë do të realizojë mbretëria e Perëndisë. Dhe vullneti i Perëndisë është që të gjithë njerëzit të mësojnë për mbretërinë e të dinë çëllim ka ai për ne. Perëndia do që të nxjerrim dobi për vete. Ashtu si një babaj i mirë do më të mirën për fëmijët, edhe aty ynë qellor dëshiron të jemi të lumtur për gjithmonë. Perëndia ka premtuar se kushdo që bën vullnetin e tij mbetet për gjithmonë. Letra parë Gjonit, kapitulli 2, vargu 17. Perëndia do që të ecim në shtigjet e ti. Bibla thot se Krijuesi ynë dëshiron të na mësoj udhët e ti me qëllim që të ecim në shtigjet e ti. Isaia, kapitulli 2, vargjet 2 dhe 3. Ka organizuar një popull për emrin e ti që ta bëjë të njohur vullnetin e ti në mbar tokën. Veprat kapitulli 15, vargu 14. Perëndia do që të bashkohemi në adhurimin e ti. Në vend që t'i ndaj njerëzit, adhurimi i pasër i Jehovajt i bashkon në dashuritë të sinqert. Cilët po i mësojnë sot njerëzit kudo si t'i shëbejmë Perëndisë në unitet? Të ftojmë t'a gjesh përgjigjen me anë të kësaj broshure. Mëso më shumë. Studioje Biblën me ne. A ke filluar ta studiosh Biblën me dëshmitarët e Jehovajt? Nëse jo, a do të të pëlqente të bëj një studim biblik falas? Do të vërejsh se është një mënyrë shkëlqyer që t'i afrohesh më tepër Perëndisë. Porosit literatur falas. Mund të shkruash në adresën e përshtatshme që gjendet në kapakun e pasëm të kësaj broshure dhe të kërkosh një botim në gjuhën tënde, që do të të ndihmoj të kuptosh Biblën. Mëso për ne nëpërmjet internetit. Vizito në internet faqen zyrtare të dëshmitarëve të Jehovajt, jw.org. Atje mund të lexosh Biblën dhe të shohësh ose të shtypësh shumë prej botimeve tona që gjenden në mbi 400 gjuhë.